ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድ
ኹም ሰማዕትና ብስምቲ ኩሉ ሰብ ነቲ ንሱ ዘቐመቦ መንገዲ ጸድቂ ክንፈልጦን ክንእዘዞን ምስኻ ሓቀኛ ዘለኣለማዊ ሰላም ክህልዎ ዝደሊ ኣምላኽ ደጊምና ሰላም ንብለኩም። መደብኩም መንገዲ ጽድቂ ሎሞን ክነቕርበልኩም ብምኽኣልና ኣዝዩ ሓጐስ ይስምዐና። ንሎሚ ድማ መበል 93 ክፋል 2:1 ኣዳምን ሳዕብን ሓጢኣትን ኣብ ዝብል ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ኢና ሒዝና ቐሪብና ዘለና። ቅዱሳን ጽሑፋት ነዊሕ እዋን ክነጽንዖም ጸኒሕና ኣሎና። ቅዱሳን ጽሑፋት ንኽጸሓፉ ልዕሊ 1500 ዓመት ንውሓትን ግዜን ካብ 40 ንላዕሊ ቅዱሳን ሰባት ድማ ከም ዝተሳተፉ ርኢና ነርና። ደቂ ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝጸድቀሉ መንገዲ ብቅዱሳት ጽሑፋት ከም ዝተገልጸን ነቢያት ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኾም ሓንቲ ኣሳሪት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ተገንዚብና ነርና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሎምን ዝቕጽል 3 ፈነውናን ጽማቕ ትሕዝቶ ናይቲ ዝረኣናዮ ተራ ብተራ ክነቕርበልኩም ኢና። በዚ መሰረት ናይ ሎሚ ክለሳ ሳዕቤን ሓጢኣት ዝብል ክኸውን እዩ። ንሕጂ ኦሪት ዘፍጥረት ክንክልሳ ኢና። መጀመርያ ምዕራፍ ቀዳማይ ጥቕሲ ከምዚ ትብል፣ ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። እዛ ጥቕሲ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝነበረ ተገንዝበና። በዚ እግዚኣብሔር መጀመርታ መወዳእታን ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ምዃኑን ሓያልን ስልጡንን ኩሉ ዝፈልጥን ጥበበኛን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ ምዃኑ ንግንዘብ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ሰማይን ምድርን ኣብኣ ዝነብሩ ኩሉን ፈጠረ። ምድሪ ንደቂ ሰባት ምችእት ገይሩ ኣዳሎ። ድሕሪዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝበለ፣ ኣምላኽካ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር፣ ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ። ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ፣ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሩ፣ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 26 ክሳብ 27 ወዲ ሰብ ብመልክዕ ኣምላኽ ስለ ዝተፈጥረ ካብ ፍጥረታት ኩሉ ኣዝዩ ክቡርን ኣገዳስን እዩ። ሰባት መልክዕ ኣምላኽ ክህልዎም ወሲኑ ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ክፈልጥዎ ከምልኽዎን ኢሉ ሕልና ዘለዎም ገይሩ ፈጢርዎም። መታን ሰባት ብፍቓዶም ንኣምላኽ ክፈትውዎን ክስዕብዎን ኢሉ ድማ ነፃ ፍቓድ ክህልዎም ገበረ። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ኣምላኽ ንኣዳም ንምንባር ምጭእቲ ኣብ ዝኾነት ምድሪ ገነት ከም ዘቐመጦን ድሕሩ ድማ ሓጋዚት ትኾኖ ካብ መሰንገልኡ ወሲዱ ንሄዋን ሰሪሑ ከም ዘቕረባን ኣዳም ካ ሄዋን እትበሃል ኢሉ ከም ሰምያ ኣንቢብና ነርና። ኣምላኽ ንኣዳምን ንሄዋን ክፈርዩን ንምድሪ ድማ ክገዝእዋን ባርኾም። ድሕሪ ዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ብሂወት ዘንብሮም ትእዛዝ ሃቦም። እቲ ትእዛዝ ከምዚ ዝበለ ነበረ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከምዚ ደሊኻ ብላዕ፣ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እትፈልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ ትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 17 ከምቲ ክስዕብ ዝኽእል ሓጢኣት ዘለኣለማዊ ሞትን መታን ክሕለው ቅዱስ ትእዛዝ ተዋህቦ። ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ሰይጣን ብጎራሕ ተመን ተመሲሉ ነቲ ቅዱስ ትእዛዝ ኣምላኽ ንኽጥሕሱ ንሄዋን ከም ዝፈተና መጽሓፍ ቅዱስ የዘንቱ። ሰይጣን ንሄዋን ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ዝገበረ ኩሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጐርሕ ነበረ። ነታ ሰበይቲ ኸዓ ኣምላኽ ሲ ካብ ኩሉኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙ እዩ በላ። ታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ፣ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረኦም ንበልዕ ኢና፣ ብዛዕባ ፍረታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘለኦም ግና ኣምላኽ ከይትመቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋንምን በለ። እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን፣ ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ ትበልዑ መዓልትስ ኣዕንትኹም ከም ዝኽፈታ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉእን ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ ይምበር ኮቶ ኣይትሞትን ይኹውን በለ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 5 ኣምላኽ ግና ኣቐዲሙ እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ትእዛዙ ብዝጠሓስሉ ዕለት ከም ዝሞቱ ዶ ኣይነበረን? ካብኣ ምስ ትበልዑ ሞት ክትሞቱ ኢኹም ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣዳምን ሄዋንን ካብ ናይ ኣምላኽ ቃል ናይቲ ሰይጣን ሓሶት ሰሚዖም ሳዕቢኑ ጥፍኣት ኮይኑ ዓስባ ዓመፆም ድማ ሞት ኮነ። ኣዳምን ሄዋንን ካብ ኤደን ገነት ተባሪሮም ግዳይ ስጋውን መንፈሳውን ሞት ኮኑ። ብሓቂ ሓጢኣት ኣዝዩ ክፉእ ነገር እዩ። መዘዙ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሓጢኣት ልክዕ ከም ኤድስ ቀታልን ተመሓላለፍን ሕማም እዩ ከምኡ ከ ሓጢኣት ብኣዳም ኣቢሉ ናብ ኩሉ ሰብ ሓሊፉ ዘሎ ቀታሊ መንፈሳዊ ሕማም እዩ ኣምላኽ ግና ንወዲ ሰብ ካብዚ መንፈሳዊ ሕማም ዝድሕነሉ መንገዲ ኣዳሊሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዛ ምድሓን ፈውሲ ሓጢኣትን ሞትን እያ እንተተቐበልናያ ድማ ዘለኣለማዊ ክንሓዊ ኢና ኣምላኽ በታ ኣዳም ብሓጢኣት ዝወደቐላ መዓልቲ እንታይ ከም ዘተስፈወ ትዝክርዎ ዶ እወ ኣምላኽ በታ ሸዓ መዓልቲ ንደቂ ኣዳም ሓደ መድሕን ልኢኹ ካብ ሰይጣንን ሞትን ከም ዘድሕኖም ቃልኣት ኢሎም ነይሩ ደቂ ኣዳም ደቂ ሓጢኣት ስለ ዝኾኑ መድሕን ካብ ዘርአ ኣዳም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለ ዝኾነ ድማ መድሐን ካብ ሰማይ ክመጽእ ነይርዎ ክርስቶስ ናብ ምድሪ መጺኡ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ካብ ድንግል ከም ዝውለድ ኣቐዲሙ ተነግረ ድሕሪ ነዊሕ ዘመን ኣምላኽ ንዝኣትዎ ቃል ኣብ ግዜኡ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ከም ዝለኣኸ ክርስቶስ ድማ ካብ ድንግል ከም ዝውለድን ኣብ ወንጌላት ርኢና ነርኒ ነዚ የሱስ ክርስቶስ ብመለኮታዊ ሓይሊ ኣምላኽ ካብ ድንግል ተወሊዱ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝመድቦ መድሓኒ ዓለም እዩ ናብዚ ፍጥረ ሰለስተ ንመለስ እሞ ድሕሪ ኣዳምን ሂዋንን ምስ ሓጡ እንታይ ከም ዝኾኑ ትዝክርዎ ጥርሖም ምዃኖም ተገንዘቡ እሞ ሕንከቶም ንምሽፋን ድማ ቈጽሊ በለስ ኣላጊቦም ተዓጥቁ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ናቶም ቈጽሊ ኣልጊሱ ቈርበት እንስሳ ክኸድኖም ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ዘመልክት ሓደ ደቂ ሰባት ፍጥረቶም ወይ ድማ ሓጢኣቶም ብዓለም ክሽፍኑ ዘይምኽኣሉ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ክንዶኦም ኣምላኽ ሓደ ንጹህ እንስሳ ከም ዝስው እዩ ዝምልከት በዚ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ደቂ ሰባት መተዓርቕ መስዋእቲ እንስሳ ባዕሉ ኣምላኽ ከም ዝጀመሮን ድሓር ድማ ክሳዓቲ ሓቀኛ መስዋእቲ ሓጢኣት ዝመጽእ መስዋእቲ እንስሳ ግዜያዊ መተዓርቒ ኮይኑ ክጸንሕ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ ከምዚ ገይሩ ኣምላኽ ካብ መጀመርያ መንገዲ ሕድገት ሓጢኣት ኣበር ብዘይብሉ እግዚኣብሔር ባዕሉ ዘዳሎ መስዋእቲ ምዃኑ ንደቂ ሰባት ኣተንባሃሎም እዚ ተምሳል መስዋእቲ እንስሳ ኣብ መወዳእታ በቲ ሓቀኛ መስዋእቲ ሓጢኣት ኣበር ዘይብሉ መስሒ ተቂእዎ መስሒ ድማ ሓንሳብን ንሓዋርን ቁብል መስዋእቲ ሓጢኣት ክኸውን ኣብ ምድሪ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ በዚ መንገዲ ድማ ኣምላኽ ጻድቅ ከም ዝኾነን ንዝኣምኑ ኩሎም ከም ዘጽድቕን በዓሉ ብዘዳሎ መስዋእቲ መሲሕ ኣረጋጊጹ ቃል ኣምላኽ ይብል ንሱ ጻድቅ ክኸውን ካብ እምነት የሱስ ንዘበሉ ከጽድቕ ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ጽድቂ ክገልጽ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁፅ 26 ኣብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ናይ ዘፍጥረት ከም እንርእዮ መስዋእቲ ሓጢኣት ኣብ ታሪክ ኣቤልን ቃየልን እዩ ጀሚሩ ኣቤል ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ በዕሉ ዘዳሉ ኣብ መጀመርያ ዘዳሉ መስዋእቲ እንስሳ ክቐርብ ከሎ ቃየል ግን ንመስዋእቲ ሓጢኣት ዘይበቅዕ መስዋእቲ እኽሊ እዩ ኣቕሪቡ ቃል ኣምላኽ ከም ዝብሎ ኣቤል ከዓ ካብ ቦኳራት ኣባጊዕን ካብ ስብሐንን ኣምፀአ እግዚኣብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእቱን ባህ ኢልዎ ረአየ ናብ ቃኤልን ናብ መስዋእትን ግና ባህ ኢልዎ ኣይረአየን ቃኤል ከዓ ኣዝዩ ኸረ ገጹ ድማ ጸለመ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ ቁፅሪ 5 መስዋእቲ ኣቤል ተምሳል ንጹህ ደም መሲሕ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ነይሩ በንጻሩ ናይ ቃየል ነቲ ዝመጽእ ሓቀኛ መስዋእቲ ሓጢኣት ስለ ዘይመስል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይነበረ ነዚዩ ቃል ኣምላኽ ዝብል ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝጸሪ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን ይቕሬታ ኣይክኸውንን እዩ ዕብራዊ ምዕራፍ 9 ቁፅ 22 ኣቤል ብእምነት ቅቡል መስዋእቲ ኣቕረበ በንጻሩ ቃየልን ንቓል ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ዘይቅቡል መስዋእቲ ከቕርብ ክኢሉ ኣቤል ተምሳል ነቲ መስዋእቲ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ብሓጢኣት ዝቕበሉ ሰባት እዩ ነይሩ ኣምላኽ ብእምነት ዝኾነ መስዋእቲ ሓጢኣት እዩ ዝቕበሎ ንዝተቐበሎ ድማ የጽድቑ ናይ ኣቤል መስዋእቲ ተምሳል መስዋእቲ የሱስ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣምላኽ ተቐባልነት ነይሩ ስለዚ ድማ ዩና ኣቤል ብእምነቱ ኣጽዲቕዎ ሕጂ እውን ኣምላኽ ንመስዋእት የሱስ ክርስቶስ ብእምነት ንዝተቐበሉ ኩሎም የጽድቖም ኣሎ ሎሚ እውን ክልተ መንገዲ እዩ ዘሎ ገሊኦም ብመንገዲ ቃኤል ኣምላኽ ዘይቀበሉ መስዋእቲ ገዛእ ርእሶም የቕርቡ ኣለዉ ገሊኦም ድማ ከም ናይ ኣቤል ኣብ ገዛእ ርእሶም ዘይኮነስ ኣብ መስዋእት የሱስ ክርስቶስ ተደጊፎም ብእምነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የቕርቡ ኣለዉ ንስኻ ኸ እንታይ ሒዝካ ናብ ኣምላኽ ትቐርብ ኣሎኻ ከም ኣቤል ብእምነት ዶ ወይስ ከም ቃኤል ብጻዕሪ ርእስኻ ክቡራ ሰማዕትና እግዚኣብሔር ጻድቕን ቅዱስን ንሓጢኣት ድማ ዘይጻወሩ ምዃኑ ከነዘኻኽረኩ ንፈቱ ኣምላኽ ንኣዳምን ሂዋንን ይኹን ንኻልእ ሓጢኣተኛ ሰብ ንምንታይ ሓጢኣቱ ብኸምኡ ዘይሓደገሉ ኢልካ ምሕሳብ ኣምላኽ ጻድቕ ፈራደ ምዃኑ ምርሳዕ እዩ ሓጢኣት ኣንጻር ባህርን መንነትን ኣምላኽ እዩ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ኩሉን ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ጸረ ኣምላኽ ዘበለ ድማ ኣምላኽ ብቕጥዑኡ ካብዛ ምድሪ ኸጥዎ እዩ ነዚዩ ሰባት ብሓጢኣቶም ከይጠፉ ዓስቢ ሓጢኣት ኣብ መሲሕ የሱስ ዘውረዶ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክመውት ከሎ ኩሉ ዓስቢ ሓጢኣት ከፊልዎ እዩ ብዛዕባ ጽድቂ ኣምላኽ ጽሑፋት ወንጌል ከምዚ ይብል ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት እውን ሞተ ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ሮሜ 5 ቁጥር 12 ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን የሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን እሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃም ሕላፍ ብኸምኡ ብፀጉ ይጸድቁ ንኡ ኸ ነቲ ቐደም ብትዕግሥቲ ኣምላኽ ዝተገብረ ሓጢኣት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ብእምነት ብደሙ መተዓርቕ ገይሩ ኣቕሙ ንሱ ጻድቅ ክኸውን ካብ እምነት የሱስ ክርስቶስ ንዘበሉ ከጽድቖም ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ጽድቁ ክገልጽ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ ቁጥሪ 26 ኣስባ ሓጢኣት ሲ ሞት እዩ ወበጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጐይታና ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወጻኹም ንኣምላኽ እውን ስለ እተገዛእኹምዎ ፍሪኹም ንቕድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእታ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 22 ክሳብ 23 ጽኒ ኢልኩም ክትከታትሉና ዝጽናሕኩም ሰማዕትና ኣዚና ነመስግነኩም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝስዕብ ክለሳ ብዛዕባ ጻውዒት ኣቡና ኣብርሃም ምስ ምምጻእ መሲሕ ኣተሓሒዝና ክንርዮ ኢና ኣምላኽ ይባርኩም እዛ ህይወት ቀያሪ ዝኾነት ጥቕሲ እስከ ኣስተንትንዋ ኣስባ ሓጢኣት ዝሞት እዩ ወበጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጐይታና ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓረ ስለ ዝወጻኹም ንኣምላኽ እውን ስለ ተገዛእኹምዎ ፍሬኹም ንቕድስና ኮይኑ ኣሎ መዳእታ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ሮሚ ምዕራፍ 6 ቁፅ 22 ቁፅር 23 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩ ቲ መደብ መንገዲ ጽድቂ ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ በስዕብ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ወይ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ቁጥሪ ሳጹን ፖስታ 1366 ሬድዮ ብስራት እዩ ቴሌፎን 00251929 2329 7625 ክደጉመ 00251929 2329 76